հերթվուդը դեռևս հապաղում էր։ Վերջապես նա մոտեցավ պատուհաններին և վարագույրներն իջեցրեց։ Հետո փորձեց դուռը, որ դրանից առաջ ինքն էր փակել։ Ի՞նչ էր պատճառը, որ նա հանկարծ այսպես կասկածամիտ դարձավ։ Ինչու է աշխատում այդպես անձայն քայլել։ Հերթվուդը կրթնեց վաճառասեղանի ծայրին և մտքի մեջ ընկավ։ Հետո կրկին բացեց իր գրասենյակի դուռը և լույսը վառեց։ Նա սեղանը բացեց, նստեց սեղանի առջև և տարօրինակ մտքեր սկսեցին գլխում խլրտալ։
«Սեյֆը բաց է, դեռևս մի նեղ ճեղք կա, կողպեքը չի փակվել»,»
շշնջում էր նույն ձայնը։ Մտքերի այդ քաոսից Հերթվուդի գլուխը պտտվում էր։ Վերստին հիշեց անցած օրվա խճճված իրադարձությունները։ Անընդհատ հետապնդում էր այն միտքը, որ նրա առջև հնարավորություն էր բացվել լուծելու բոլոր դժվարությունները. այսքան փողով ամեն բան կարելի էր անել։ Օ, եթե այդ փողերն ու քերին իրենը լինեին։ Հերթվուդը վեր կացավ և հայացքը ցած գցած տեղում սառեց։
«Դե, ուրեմն ինչպես»,» հարցրեց ներքին ձայնը։
Պատասխանի փոխարեն բարի կառավարիչը միայն ձեռքը բարձրացրեց և մտախոհ քորեց ծոծրակը։ Հերթվուդը հիմար մարդ չէր և իրեն թույլ չէր տա կուրորեն նետվելու այդպիսի բախտախնդիր պատմության մեջ։ Սակայն ավաղ շատ յուրօրինակ վիճակ էր ստեղծվել։ Նրա արյան մեջ գինին դեռ եփ էր գալիս։ Գինին գլխին էր խփել և վարդագույն էր պատկերում իրերի վիճակը։ Միանգամայն հասանելի բան էր դարձրել այս $10,000. իսկ փող ունենալով ինչպիսի հնարավորություններ էր ստանում հաջողության հասնելու։ Նա կարող էր նվաճել քերին, այո, այո, անկասկած։ Նա կազատվի կնոջից։ Գրպանում այն նամակն է, որով իրեն բացատրության էին կանչել փաստաբանների մոտ։ Նա ստիպված չի լինի դրանց հետ գլուխ դնել։ Հերթվուդը վերադարձավ սեյֆի մոտ և ձեռքը դրեց կլոր բռնակին։ Դռնակը լայն բացելով, նա փողի արկղիկը լրիվ դուրս քաշեց։ Երբ թղթադրամների կապուկները տեսավ իր առջև, թվաց, որ ուղակի հիմարություն կլինի փողը սեյֆում թողնել։ Այո, իհարկե հիմարություն է։ Չէ՞ որ այս փողով նա կարող էր երկար տարիներ քերիի հետ հանգիստ ապրել։ «Տեր Աստված, այս ի՞նչ է»,» Հերթվուդն ամբողջովին լարվեց, ասես մի անողոք ձեռքի հպումից, որ իջավ նրա ուսին։ Վախեցած նայեց շուրջը։ Ոչ ոք չկա, ոչ մի ձայն։ Միայն մեկը ոտքերը քարշ տալով քայլում էր մայթով։ Հերթվուդը փողի գզրոցը հրեց սեյֆի մեջ, հետո կրկին ծածկեց դռնակը։ Նա, ով երբեք չի տատանվել իր արարքների ժամանակ, դժվար կհասկանա ավելի թույլերի տառապանքները, որոնք դողդողալով երերվում են պարտավորության և ցանկության միջև։ Նրանք, ովքեր երբեք չեն լսել երևակայական ժամացույցի զարհուրելի տկտկոցը, որ սարսափելի պարզորոշությամբ կրկնում է. «Արա, մի արա, արա, մի արա»,» չեն կարող դատել նման մարդկանց։ Այդպիսի հոգեկան պայքար հատուկ է ոչ միայն զգայուն և փափկանկատ մարդկանց։ Մարդկային ցեղի ամենահաստակաշի ներկայացուցիչն էլ այն պահին, երբ ցանկությունը նրան դեպի չարիք է մղում, լսում է խղճի ձայնը, և որքան լուրջ է ոչիրը, այնքան այդ ձայնն ավելի բարձր է լսվում։ Ի դեպ, դա միշտ չէ, որ կարելի է բացատրել նրանով, թե մարդը գիտակցում է արարքի անբարոյականությունը, քանի որ կենթանուն ամենևին այդ չէ ստիպում բնազդով զգուշանալ վտանգից։ Մարդիկ նույնպես որևէ բան անելիս նախև առաջ ենթարկվում են բնազդին և հետո միայն գիտակցության փաստարկներին։ Հենց բնազդն է ոչտագործին ետ պահում, հենց բնազդն է, այն դեպքում, երբ մարդ չի կարող ողջամիտ դատել, ոչտագործին վախ ներշնչում վտանգի, վատ արարքի հանդեպ։ Հենց որ Հերթվուդը փողի գզրոցը տեղը հրեց, կրկին վերստացավ ինքնատիրապետումն ու համարձակությունը։ Նրան ոչ ոք չի տեսել, ինքը բոլորովին մենակ է եղել։ Ոչ ոք չի կարող ասել մի րոպե առաջ նա ինչ էր մտադիր անել։ Նա կարող էր ամեն բան հիմնավորապես կշռադատել։ Հարբածությունը դեռ չէր անցել։ Հերթվուդի ճակատին քրտինք երևաց, ձեռքերը դողում էին ապրած անբացատրելի վախից։ սակայն գինին դեռևս շարունակում էր նրա վրա իր ազդեցությունը գործել։ Հերսվուդը հազիվ թե նկատեր, որ ժամանակն անցնում է։ Նա կրկին ու կրկին խորհում էր իր վիճակի մասին։ Ըստ որում մտքում շարունակ փողի կույտն էր, և երևակայությունը շարունակում էր պատկերել, թե ինչ կարող էր անել այդ փողով։ Հերսվուդը ուզում էր իր առանձնասենյակը գնալ։ Հետո մոտեցավ դռանը և կրկին մոտեցավ սեյֆին։ Մատները իրենք իրենց ընկան բռնակի վրա և դուռը կրկին բացվեց։ Ահա փողը։ Վերջապես ինչ վատ բան կա, որ նա նայում է փողին։ Հերսվուդը արկղիկը դուրս քաշեց և սկսեց փողի կապուկները տնտղել։ Դրանք այնքան ամուր էին փաթաթված, շատ հեշտ կլիներ տանելը։ Իրավ ուղակի զարմանալի է, թե որքան քիչ տեղ էին գրավում։ Նա հանկարծ վճռեց դրանք վերցնել։ Այո, այո, կվերցնի և կդնի իր գրպանը։ Սակայն անմիջապես մտածեց, որ ամբողջ փողը գրպանում չի տեղավորվի։ Այն ժամանակ հիշեց, որ առանձնասենյակում մի փոքրիկ ճամփորդական պայուսակ ունի։ Փողն այնտեղ շատ ազատ կտեղավորվի։ Այո, ինչ հաջողություն, որ այստեղ պայուսակ ուներ։ Փողը դրա մեջ շատ լավ կտեղավորվի և ոչ ոք ոչինչ չի իմանա։ Հերսվուդը գնաց իր առանձնասենյակը և վերցրեց պայուսակը, որ դրված էր դարակի մի անկյունում։ Պայուսակը դրեց սեղանին, դռնից դուրս եկավ և մոտեցավ սեյֆին։ Իր համար իսկ անհասկանալի մի պատճառով նա չէր ուզում փողը պայուսակի մեջ դնել բարի մեծ սենյակում։ Սկզբում նա իր առանձնասենյակ բերեց թղթադրամները, իսկ հետո նաև օրվա մուտքի փոքր գումարը։ Այո, նա ամբողջը կտանի։ Սեյֆի դատարկ գզրոցները հրեց իրենց տեղը, երկաթե դռնակը գրեթե կիպ ծածկեց և մտածմունքի մեջ ընկած կանգ առավ։ Դժվար է տրամաբանորեն բացատրել նման պարագաներում մարդկային մտքի բոլոր տատանումները։ Հերսվուդը իրեն չէր կարող ստիպել, որ ավելի վճռական գործի։ Նա ուզում էր շարունակ այդ մասին մտածել, մտածել և կշռադատել, վճռել, թե որ ճանապարհն ընտրի։ Նա քերին այնպես էր տնչում, այնքան էր խճճվել անձնական գործերում, որ փողը վերցնելու միտքը կրկին ու կրկին համակում էր նրան։ Եվ չնայած դրան, տատանվում էր։ Նա չգիտեր, թե այդ ամենն ինչով կվերջանա։ Չէր կարող կանխատեսել, թե հատուցման ժամը երբ կգա։ Այն, որ նման արարքը անազնիվ բան է, նրան բնավ չէր հուզում։ Երբեք և ոչ մի պարագայում Հերսվուդին դա չէր կարող մտահոգել։ Երբ ամբողջ փողն արդեն դարսել էր պայուսակի մեջ, հանկարծ զզվանք զգաց։ Ոչ, այդ բանը չի անի, ոչ մի դեպքում։ Պատկերացրեք միայն, թե ինչ խայտառակություն կլինի։ Իսկ ոստիկանությունը, որ անմիջապես կսկսի նրան հետապնդել։ Ստիպված պիտի լինի փախչել, սակայն ուր։ Օ, որպիսի սարսափ, փախչել արդարադատությունից։ Հերսվուդը կրկին դուրս քաշեց սեյֆի երկու գզրոցները, փողը պայուսակից շտապ հանեց և դրեց դրանց մեջ։ Ուզմունքից գզրոցները շփոթել էր։ Արդեն պատրաստվում էր դռնակը շղկացնել, երբ հանկարծ գլխի ընկավ, որ փողն այնպես չի դրել, ինչպես առաջ էր դարսված, և կրկին սեյֆը բացեց։ Դե իհարկե ամբողջը խառնել է։ Հերսվուդը կրկին դատարկեց արկղիկների պարունակությունը, որպեսի կարգավորի, և մինչ դրանով էր զբաղված, վախը, որ քիչ էր մնում նրան համակեր, արդեն վերացավ։ Վերջապես, ճիշտ ասած, ինչից է վախենում։ Եվ ահա, երբ փողը ձեռքին էր, հանկարծ լսեց, ինչպես փականքը չրխկաց։ Սեյֆի դուռը փակվեց։ Միթե նա ինքն արեց այդ։ Հերսվուդն անմիջապես ձեռքը գցեց բռնակին և սկսեց դուռն ուժով քաշել։ Սեյֆը փակ էր։ Տեր աստված, նա հիմա կորած է, վերջ։ Երբ հասկացավ, որ սեյֆն իրոք փակվել է, ճակատին սառը քրտինք տվեց և նա ամբողջ մարմնով դողաց։ Հետո նայեց շուրջը և անմիջապես վճիռ կայացրեց։ Այլևս չէր կարելի հապաղել։ «Եթե անգամ փողը դնեմ սեյֆի վրա և գնամ», մտածեց Հերսվուդը։ «Միևնույն է, բոլորն էլ գլխի կընկնեն, թե ով է արել. Չէ որ միշտ ես եմ վերջին այստեղից դուրս գալիս. Եվ հետո ինչ ասես կարող է պատահել, եթե փողն այսպես թողնեմ և գնամ»։ Նա անմիջապես դարձավ գործի մարդ։
«Դե, պետք է ելք գտնել»,
մտածեց նա։ Հերստվուդը շտապ վերադարձավ իր փոքրիկ առանձնասենյակը, կախարանից իջեցրեց ամառային վերարկուն և գլխարկը, սեղանը փակեց և վերցրեց պայուսակը։ Հետո լույսը հանգցրեց, վառ թողնելով միայն մի լամպ, և բացեց դրսի դուռը։ Նա ուզում էր համակվել նախկին ինքնավստահությամբ, սակայն ավաղ դրա հետքն էլ չէր մնացել։ Նա արդեն զղջում էր իր արարքը։
«Երանի թե արած չլինեի, սա մեծ սխալ էր»,
շշնջաց նա։ Նա փողոց դուրս եկավ և բարևելով դռները ստուգող գիշերային պահակին, որին դեմքով ճանաչում էր, վստահ քայլերով հեռացավ։ Հիմա արդեն հարկավոր էր քաղաքից փախչել և որքան կարելի է շուտ։
«Առաջին հերթին պետք է իմանալ, թե հիմա գնացքներ կան»։
Հերստվուդը ժամացույցը հանեց և նայեց։ Մոտավորապես ժամը մեկն անցկես էր։ Մոտակա դեղատանը հասնելով կանգ առավ։ Պատուհանից նա տեսավ հեռախոսը։ Դա հայտի դեղատուն էր, ուր դրված էր ընդհանուր օգտագործման առաջին հեռախոսներից մեկը։
«Ինձ թույլ կտաք օգտվել հեռախոսից»,
դիմեց նա հերթապահ դեղագործին։ Սա գլխով արեց ի նշան համաձայնության։
16:43,
խնդրեց Հերստվուդը, հեռախոսագրքում գտնելով Միչիգան Սենտրալ կայարանի հեռախոսը։ Շուտով նրան միացրին գանձապահի հետ։
«Դետրոյթի գնացքը երբ է մեկնում»,
հարցրեց Հերստվուդը։
«Քնելու վագոնով գնացք չկա»,
պատասխանեց նա, սակայն իսկույն էլ ավելացրեց.
«Իդեպ, կա փոստատար գնացքը, որ դուրս է գալիս առավոտյան ժամը 3-ին»։
«Շատ լավ. Իսկ այդ գնացքը երբ է Դետրոյթ հասնում»։
«Միայն թե մինչև Դետրոյթ հասնեմ», մտածեց նա։ «Գետի վրայով անցնեմ Կանադա, իսկ հետո արդեն հանգիստ կարելի է հասնել մինչև Մոնտրեալ»։ Ուստի նա թեթևացած շունչ քաշեց, երբ իմացա, որ գնացքը Դետրոյթը հասնում կեսօրին։
«Ժամը 9-ից շուտ գանձապահը սեյֆը չի բացի»,
անցավ նրա մտքով։
«Այդպիսով, մինչև կեսօր նրանց չի հաջողվի իմ հետքը գտնել»։
Հետո նա հիշեց Քերիին. «Հարկավոր է կայծակնային արագությամբ գործել, եթե ուզում է Քերիին հետը տանել. ինչ է լինի, Քերին պետք է հետը գա»։ Հերստվուդը թռավ մոտիկ կանգնած կառքը։
«Օգդեն զբոսապուրակ, եթե արագ գնաս, $1 կստանաս, արագ, արագ»,
բղավեց նա։ Կառապանը ձիուն մտրակեց և ձին վարգի պես մի բան սկսեց, այսինքն կարողացածին չափ կայտարացրեց վազքը։ Ճանապարհին Հերստվուդը մտածում էր, թե հետո ինչ անի։ Քերիի ապրած տանը հասնելով նա մուտքի սանդուղքից վերս լացավ և ուժեղ զանգով ոտքի հանեց սպասուհուն։
«Միսիս Դրուհեն տանն է», հարցրեց նա։
«Այո, տանն է»,
պատասխանեց զարմացած սպասուհին։
«Նրան հաղորդեցեք, որ արագ հագնվի և ցած իջնի. նրա ամուսնու հետ դժբախտություն է պատահել. հիմա նա հիվանդանոցում է և ուզում է տեսնել կնոջը»։
Աղջիկը վերս լացավ հանձնարարությունը կատարելու։ Հերստվուդի հուզված տեսքն ու խոսելու տոնը նրան համոզեցին, որ ճիշտ է ասում։
«Ի՞նչ»,
բղավեց Քերին, լույսը վառելով և ձեռքը մեկնելով դեպի զգեստը։
«Միստր Դրուեին դժբախտություն է պատահել. նա հիվանդանոցում է և ուզում է ձեզ տեսնել. ներքևում ձեզ կարգ է սպասում»,
կրկնեց սպասուհին։ Քերին շտապ հագնվեց և ցած իջավ։ Հիմա նա մտածում էր միայն սպասուհու հաղորդածի մասին։
«Դրուեն ջարդվել է»,
անմիջապես հայտեց նրան Հերստվուդը։
«Նա ուզում է ձեզ տեսնել. շուտ գնանք»։
Քերին այնքան ցնցված էր, որ այդ ամենը հալած յուղի պես ընդունեց։
«Նստեցեք»,
ասաց Հերստվուդը։ Կառապանը սկսեց ձիուն շրջել։
«Միչիգան Սենտրալ կայարան»,
տեղից վեր կենալով ասաց նրան Հերստվուդը։ Նա այնքան կամացուկ էր խոսում, որ Քերին չէր կարող լսել։
«Քշիր, քշիր, ինչքան ուժ ունես, քշիր միայն թե արագ»։